Shu vaqtda bir ulamo unga yaqinlashib, "Ustoz, qayerga bormi? Men sening orqangdan yuraman", dedi. "Assalomu alaykum. Tinglovchilar turli xil bo'lishini bilasizmi? Ba'zi tinglovchilar tinglash chog'ida chuqur mulohaza yuritishadi. So'ng o'ziga kerakli saboqni olib, tinglaganidan xulosa chiqaradi. Boshqa turdagi tinglovchilar esa yuzaki tinglashadi. Ular tinglayotganlarida his-tuyg'ularga tayanishadi. Eshitganlari hissiyotlarini jumbushga keltirib, shoshilib qaror chiqarishadi va bu qarori mustahkam bo'lmaydi. Ba'zi tinglovchilar esa eshitgan narsasini tezda unutib yuboradi. U haqida bosh qotirib ham o'tirmaydi. Ayonki, bundaylar eshitgan narsasidan saboq olmaydi. Bugun esa biz his-tuyg'uga berilib eshitadiganlar haqida suhbatlashamiz. His-tuyg'u bilan eshitishning qanday yomon tomoni bor deysiz? Uning yomon tomoni yo'q, kamchiligi bor. Muqaddas kalomda Iso Masih shogirdlariga va atrofiga to'planganlarga bir matal aytib berdi. Tinglovchilarning turli xil bo'lishini tushunishingiz uchun mana shu matalni qisqacha keltirib o'tamiz. Quloq solinglar. Urug' sepuvchi urug' sepgani chiqibdi. Urug' sepayotganda ba'zi urug'lar yo'l yoqasiga tushibdi. Qushlar uchib kelib, urug'larni cho'qib ketibdi. Ba'zi donlar tuproqqa kam tashloqqa tushibdi. Tuproq chuqur bo'lmaganidan urug'lar tez ko'karib chiqibdi. Biroq quyosh chiqqach, so'lib ildizi bo'lmagani uchun qurib ketibdi. Boshqa urug'lar esa tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib, urug'ni bo'g'ib qo'yibdi va ular hosil bermabdi. Yana boshqa urug'lar esa yaxshi yerga tushibdi va unib o'sib 30, 60 va hatto 100 barobar ko'p hosil beribdi. O'sha matalda tilga olingan toshloqqa tushgan urug'lar his-tuyg'u bilan eshitadiganlarni bildiradi. Bunday kishilar eshitgan ma'lumotlarni eshitar-eshitmas sevinch bilan qabul qilaveradilar. Lekin ular ildizi yo'q beqaror odamlardir. Keyinchalik kalom tufayli qayg'u yoki quvg'inga duchor bo'lishsa, tezda vasvasaga tushib qoladilar. Shuning uchun ham inson tinglayotganida his-tuyg'u bilan emas, chuqur mulohaza bilan tinglashi kerak. Faqat his-tuyg'uning o'zi insonning jiddiy qaror chiqarishiga yetarli bo'lmagani uchun ham his-tuyg'u bilan eshitadiganlarga mulohaza qilib ko'rish yetishmaydi. Albatta, atrofimizda turli xil tinglovchilar bor. Ulardan ba'zilari jiddiy his-tuyg'ularni yuzaga chiqarmaydigan eshitganlariga tanqidiy fikr bilan qarasa, boshqalari uni yaxshi qabul qiladi-yu, u haqida uzoq o'ylab yuradi. Bunday tinglovchilar ham bor. Muqaddas kalomda bunday tinglovchilar haqida juda ko'p misollar keltirilgan. Mana, birini eshiting. Iso bu so'zlarni aytayotganda xalq orasidan bir ayol ovozini baland qilib, "Seni asragan qorin, seni emizgan ko'krak baxtlidir", deb yuboradi. Lekin Iso dedi, "Aniqrog'i, Xudo kalomini tinglab, uni bajo keltirganlar baxtlidir. Agar siz ham his-tuyg'u bilan tinglaydiganlar orasiga kirsangiz, his-tuyg'ularingizni bir chetga olib qo'yib, eshitganlaringizni chuqur mulohaza qilib ko'ring. Siz tinglayotgan xabar yoki ma'lumot sizga nima demoqchi? Undan qanday saboq olishingiz yoki o'zingizga tegishli xulosa chiqarishingiz mumkin. Har safar mana shunday fikrlashni odat qilib olsangiz, tinglaganlaringizdan kerakli narsani olasiz. www.najot.com saytimiz tinglash va bajarish haqida sizga ko'proq ma'lumot berishi mumkin. Xayr, omon bo'ling.